Jack London, Martin Eden, թարգմանությունը Հ. Բարսամյանի, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1966 թվական. Գլուխ առաջին. Արջևից գնացողը ֆրանսիական բանալիով բացեց դուռը ու ներս մտավ. Նրան հետևեց մի երիտասարդ, որ նան շնոր կերպով գլխից վերցրեց կեպի. Նա հագել էր հասարակ ու կոշտ կտորից կարված կեստ, որի ծովի հոտ էր փչում. Ընդարձակ սրահում նա կարծես իր տեղում չէր. Դա զգացվեց անմիջապես. Նա չէր իմանում, թե ինչ անի իր կեպին, և պատրաստվում էր գրպանը կոխել. Բայց ուղեկիցը գլխարկը իսկույն վերցրեց նրա ձեռքից, այնքան պարզ ու բնական ձևով, որ տղան զգացվեց. Նա հասկացող է, անցավ մտքով. Նա ինձ չի մատնի. Տատանվող ու լայն քայլերով, կարծես տախտակամածը ծովի ալիքներից իջնում ու բարձրանում էր, նա հետևեց իր ուղեկցին. Թվում էր, թե հսկայական սենյակները նեղվածք էին նրա լայնաթափ քայլվածքի համար. Նա շարունակ վախենում էր ուսով դիպչել դռանը, կամ որևէ առարկացած գցել բուխարուց. Նա դես ու դեն նետվելով էր անցնում զանազան իրերի մոտով, չափազանցնելով ավելի շատ իր երևակայության մեջ գոյություն ունեցող վտանգը. Դաշնամուրի ու գրքերով ծանրաբեռնված սեղանի արանքով հեշտությամբ կարող էին անցնել 6 մարդ, մինչդեռ նա սիրտ արավ անցնել շունչը պահած. Նրա խոշոր ձեռքերն անզոր օրորվում էին. Չէր իմանում, ինչ կերպ վարվի դրանց հետ. Եվ հանկարծ որոշակի պատկերացրեց, թե կարող է դիպչել սեղանի վրա գտնվող գրքերին. Նա խրտնած ձիունաման մի կողմ ցատկեց, և քիչ էր մնացել, որ շուրթ առ դաշնամուրի մոտ դրված աթոռակը. Երիտասարդը նայում էր վստահորեն քայլող իր ուղեկցին, և կյանքում առաջին անգամ միտք արեց, թե որքան անշնորք է իր սեփական քայլվածքը, և որքան է տարբերվում ուրիշների քայլվածքից. Այդ մտքից նա մի պահ ամաչեց ու շիկնեց. Քրտինքը դուրս տվեց նրա ճակատին, և նա կանգ առավ ու թաշկինակով սրբեց իր բրոնզագույն դեմքը. «Արթուր, բարեկամս, մի քիչ շունչ առնենք», ասաց նա կատակի ձևով, փորձելով վարագուրել իր շփոթությունը. «Առաջին անգամվա համար չափազանց շատ է այս ամենը. Թույլ տվեք մի քիչ սրտապնդվել. Ախր դուք գիտեք, որ ես չէի ցանկանում գալ. Իսկ ձերոնք էլ, բնականաբար, ինձ անհամբեր չեն սպասում». «Դատարկ բան է», հնչեց հանգստացուցիչ պատասխանը։ «Մեզնից քաշվելու առիթ չկա. Մենք հասարակ մարդիկ ենք». «Ա, տեսնում եմ, որ ինձ նամակ կա». Նա մոտեցավ սեղանին, բացեց ծրարը ու սկսեց կարդալ, հյուրին հնարավորություն տալով ուշքի գալ. Հյուրը հասկացավ ու գնահատեց այդ. Նա բնականից շատ զգայուն ու տպավորվող էր, և չնայած արտաքին շփոթությանը, նրա մեջ դեռևս մնում էին այդ զգացողությունները. Նա սրբեց ճակատը ու ավելի հանգիստ նայեց իր շուրջը, թեև նրա աչքերում, ինչպես թակարդից վախեցող վայրի կենդանու աչքերում, դեռևս մնում էր տագնապը. Նա գտնվում էր անծանոթ շրջապատում, վախենալով, որ կարող է մի ինչ-որ բան պատահել. Չգիտեր, թե ինչ կերպ վարվի, հասկանալով միայն, որ իրեն պահում է անճարակ ձևով, և որ հավանորեն այդ անճարակությունը դրսևորվում է ոչ միայն քայլվածքում և շարժու ձևում. Նա չափազանց զգայուն էր, անհավատալիորեն ինքնասեր. Դրանով էլ բացատրվում էր, թե ինչու այն խորաման քայացքը, որը գաղտագողի նրա վրա գցեց Արթուրը նամակի վերևից, դաշույնի հարվածի նման խոցեց նրան. Նա որսաց Արթուրի հայացքը, բայց չտեսնել ձևացրեց, որովհետև արդեն շատ բան էր սովորել, ամենից առաջ կարգապահություն. Սակայն դաշույնի այդ հարվածը վիրավորեց նրա հպարտությունը. Նա կշտամբում էր իրեն այն բանի համար, որ եկավ այստեղ, բայց իսկույն ևեթ որոշեց, եկել է, ուրեմն պիտի տոկա մինչև վերջ. Նրա դեմքը ստացավ խիստ արտահիտություն, և աչքերի մեջ փայլատակեց զայրալից մի հուր. Նա այժմ ավելի վստահ նայեց շուրջը, ջանալով ուղեղում տպավորել այդ նուրբ իրադրության բոլոր մանրամասները։ Նրա լայն բացված աչքերից ոչինչ չխուսափեց։ Եվ քանի նայում էր սիրուն առարկաներին, այնքան նրա աչքերի ցածկոտ հուրը հանգչում էր։ Եվ դրա փոխարեն ջերմ փայլն էր շողում։ Գեղեցիկը միշտ ջերմ ընդունելություն էր գտնում նրա հոգում, իսկ այստեղ հիացմունքի արժանի իրեր շատ կային։ Նրա ուշադրությունը գրավեց պատից կախված յուղաներկ նկարը։ Հզոր կոհակը փշրվում էր ջրից դուրս ցցված ապարաժին զարնովելով։ Մրկաբեր ամպերը պատել էին երկինքը, իսկ փոթորկահույս զալիքների վրա տարուբերվում էր միակայմ նավակը, սաստիկ թեքված մի կողմի վրա այնպես, որ նրա ամբողջ տախտակամածը պարզ երևում էր։ Դա գեղեցիկ էր, իսկ գեղեցկությունն անդիմադրելի օրեն կերում էր նրան։ Նա մոռացավ իր անշնոր քայլվածքը և ընդհուպ մոտեցավ նկարին։ Գեղեցկությունն անհետացել էր։ Նա տարակուսանքով նայում էր նկարին, որն այժմ մի կոպիտ ձեփվածք էր թվում։ Ապա ետ քաշվեց, և իսկույն նկարը նորից դարձավ հիանալի։ «Ֆոկուսով նկար է», մտածեց նա, և երեսը շուռ տալով, նորանոր հորդահոս տպավորությունների ազդեցության տակ, արդեն սկսեց զայրանալ, որ այդքան գեղեցկություն զոհաբերվել է մի անմիտ ֆոկուսի համար։ Նկարչության մասին նա գաղափար չուներ։ Մինչև այժմ նա տեսել էր միայն քրոմոլիտոգրաֆիաներ, որոնք մոտից թե հեռվից հավասարապես ողորկ ու հստակ էին։ Ճիշտ է, նա խանութների ցուցափեղկերում տեսել էր յուղաներկ նկարներ, բայց ապակին թույլ չէր տվել դիտել դրանք ինչպես հարկն է։ Երիտասարդը նայեց իր բարեկամին, որը շարունակում էր կարդալ նամակը, և աչքն ընկավ սեղանի վրայի գրքերին։ Նրա աչքերը վառվեցին ագահությամբ, ինչպես սոված մարդու աչքերը կերակուր տեսնելիս։ Ակամա քայլեց դեպի սեղանը, միշտ նույն ճոճվող քայլվածքով, և հուզված սկսեց գրքերը մի առ մի աչքի անցկացնել։ Նա նայում էր վերնագրերին ու հեղինակներին, բնագրից կարդում էր առանձին նախադասություններ, հայացքով ու ձեռքերով շոյում գրքերը։ Հանկարծ նրա աչքով ընկավ մի գիրք, որն ինքը կարդացել էր վերջերս։ Բացի այդ մեկից, մյուս գրքերը բոլորովին անծանոթ էին նրան, ինչպես նաև նրանց հեղինակները։ Նրա ձեռքին էր Սուինբերնի հատորիկը, և նա սկսեց կարդալ, մոռանալով, թե որտեղ է գտնվում։ Նրա դեմքը ճառագայթեց, երկու անգամ փակեց գիրքը, ստուգելու համար հեղինակի անունը, ցուցամատով պահելով այն էջը, որ կարդում էր։ Սուինբերն, նա չի մոռանա այդ անունը։ Երևում է, որ այդ Սուինբերնը սուր աչք է ունեցել, երբ կարողանում էր տեսնել ուրվագծերը ու գույները։ Բայց ով է նա։ Մեռել է 100 տարի առաջ, ինչպես բանաստեղծների մեծ մասը, թե ողջ է ու շարունակում է գրել։ Նա շուռ տվեց առաջին էջը։ Այո, պարզվում է, որ նա գրել է նաև այլ գրքեր։ Լավ, վաղն է վետ ինքը կգնա հանրային գրադարան և կփորձի վերցնել Սուինբերնի երկերից որևէ մեկը։ Նա այնքան էր տարվել ընթերցումով, որ չնկատեց, թե ինչպես սենյակ մտավ մի երիտասարդ կին։ Նրան սթափեցրեց Արթուրի ձայնը, որ հանկարծ ասաց. «Ռութ, մեզ մոտ է միստր Իդենը»։ Գիրքը շրխկոցով փակվեց, և նա դեռ ետ չդարձած, ամբողջ մարմնով դողաց նոր զգացումից, որն առաջացավ նրա մեջ ոչ թե աղջկա երևալուց, այլ եղբոր ձայնից։ Նրա մկանոտ մարմնում ապրում էր սրված գայնությունը։ Արտաքին աշխարի ամենաաննշան ազդեցության տակ նրա զգացումները ու մտքերը պորտկում ու բոցավառվում էին։ Նա խիստ զգայուն էր և տպավորվող, իսկ վառ երևակայությունն անընդհատ գործում էր իրերի փոխհարաբերությունները, նմանությունն ու տարբերությունը սահմանելու համար։ Նրան ցնցեցին միստր Իդեն բառերը։ Նա, որին ամբողջ կյանքի ընթացքում կոչել էին Իդեն կամ Մարտին Իդեն և կամ պարզապես Մարտին, հանկարծ միստր դարձավ։ «Դա երևի նշանակություն չունի», մտածեց նա։ Նրա գիտակցությունը հանկարծ վերածվեց մի ահագին մութ խցի, և աչքին անվերջ շարանով պատկերացան իր կյանքի զանազան դրվագները. Հնոցները, նավամբարները, դոկերը, նավամատույցները, բանտերն ու գինետները, ջերմախտի հիվանդանոցներն ու մռայլ խլանկյունները. Այս ամենը շարվել էին մի առանցքի վրա, վարվելա ձևի վրա, որին վարժվել էր նա առօրյա կյանքում. Ահա նա ետ նայեց ու տեսավ աղջկան. Նրա հիշողության մեջ վխտացող անկանոն տեսարանները միանգամից անհետացան. Նրա առջև կանգնած էր մի դժգույն, եթերային էակ, խոշոր, ծավի, խելացի աչքերով, ոսկեգույն մազերի զանգվածով. Նա չգիտեր, թե աղջիկն ինչպես է հագնված. Գիտեր միայն, որ նրա հագուստը նույնպես հրաշալի էր, ինչպես ինքը Ռութը. Նա մտովի համեմատեց նրան նուրբ ցողունի վրա բուսած բաց ոսկեգույն ծաղկի հետ. Ոչ, ավելի շուտ նա մի ոգի է, աստվածություն, դիցուհի. Այսքան վեհ գեղեցկությունը չի կարող երկրային լինել. Եվ կամ իրոք ճիշտ են ասում գրքերը. Հասարակության այլ, բարձր շրջաններում շատ կան նրա նմանները. Սուինբերնը պետք է նրան գովերքեր. Թերևս Սուինբերնը նկատի է ունեցել նրա նման մեկին, երբ նկարագրել է Իզոլդային, այն գրքում, որը դրված է այնտեղ, սեղանին. Մտքերի, տեսիլքների և զգացումների այդ ամբողջ շարահարությունը տևեց միայն միակ ընթարթ. Իսկ արտաքին դեպքերն ընթանում էին իրենց կարգով առանց ընդհատվելու. Աղջիկը երկարեց նրան իր ձեռքը, և Իդենը նկատեց, թե ինչպես նա շեշտակի նայում է իրեն, երբ պինդ առնականորեն սեղմեց նրա ձեռքը. Նրա ճանաչած կանայք այդպես չէին սեղմում. Ընդհանրապես նրանցից շատերը ամենևին ձեռք չէին տալիս. Մարտինին նորից ողողեց, երբ նրանք պատկերների մի ամբողջ հոսանք. Նրա միտքը պաշարեցին զանազան կանանց հետ իր ծանոթության հիշողությունները. Բայց նա ետ մղեց բոլոր այդ հիշողությունները. Եվ նայեց Ռութին. Այդպիսի աղջիկ նա երբեք չէր տեսել իր կյանքում. Նրա գիտցած կանայք, իսկույն նրա կողքին շարքով կանգնեցին այդ կանայք. Մի վարկյան, որը թված մի ամբողջ հավիտենականություն, նա կարծես գտնվում էր դիմանկարների դահլիճում, ուր Ռութը կանգնած է կենտրոնում, իսկ նրան շրջապատել են բազմաթիվ կանայք, որոնց պետք է գնահատել լոք հարևանցի ակնարկով և համեմատել նրա հետ, չափանիշ ունենալով հենց նրան. Մարտինի աչքին ներկայացան ֆաբրիկայի բամբորուհիների և շուկաներում դեգերող լպիր շպորնիկների հիվանդագին դեմքերը, անասնաբուծական ահագին ռանչոներում աշխատող կանայք և հին Մեքսիկայի թխադեմ սիգար ծխող բնակչուհիները. Այնուհետև նրա աչքին երևացին տիկնիկների նմանվող փայտե ներբաններով ճեմող ճապոնուհիներ, Եվրասիայի կանայք, նուրբ դիմագծերով և այլասերումի արդեն նկատելի նշաններով. Նրանց հաջորդեցին խաղաղ օվկիանոսի կղզիների պարարտամարմին թխամորթ և ծաղկեպսակներով զարդարված կանայք. Եվ վերջապես այդ բոլորին մի կողմ քշեց հրեշավոր մղձավանջային մի ամբող, Ուայթ Չեփլի մայթերին թրև եկող գզգզված անառակ կանայք, մռայլ պոռնականոցների ջինի տկճոր դարձած ջադուներ, դժողքի ծնունդների մի ամբողջ ջոլիր, որոնք իջևաններում որսում են նավաստիներին, նավահանգիստների այդ թափթփուկները, մարդկային ախտահորի այդ փրփուրն ու մրուրը.
«Խնդրեմ, նստեցեք, միստր Իդեն»,
ասաց աղջիկը.
«Ես շատ էի ցանկանում ծանոթանալ ձեզ հետ այն դեպքից հետո, որի մասին պատմեց մեզ Արթուրը. Դա շատ խիզախ քայլ էր ձեր կողմից»։
Մարտինը բացասաբար շարժեց ձեռքը ու փնթփնթաց, թե այդ բոլորը դատարկ բան է, և ով էլ որ լիներ նրա փոխարեն, այդպես կվարվեր։ Ռութը նկատեց, որ նրա բարձրացրած աջ ձեռքը ծածկված է թարմ, սպիացող ճանկարվածքներով։ Նայեց մյուս ձեռքին, և դրա վրա էլ նույնը տեսավ։ Հետո մի արագ քննախույս հայացքով նկատեց նրա այդին մի սպի, մի ուրիշը ճակատին, հենց մազերի տակ, և վերջապես երրորդը, որը թաքնված էր օսլայած փոքր օձիքի տակ։ Ռութը զսպեց իր շպիտը, տեսնելով նրա բրոնզագույն վզի վրա օձիքի հարելուց առաջացած մի կարմիր զոլ,
Երևում էր, որ նա սովոր չէ օձիք տնել։ Ռութի կանացի հայացքի չվրիպեցին և նրա կոստյումի պարկանման ձևվածքը, ուսերի մոտ և թևքերին ծալքեր, որոնց տակ ուրվագծվում էին ուշկու մկանները։ Կրկնելով, որ իր վարմունքում ոչ մի արտասովոր բան չկա, նա հնազանդվեց Ռութին և քայլեց դեպի թիկնաթորը։ Ընցմին նա ժամանակ ունեցավ հիանալու, թե աղջիկն ինչպիսի անսեթևեց շնորհալիությամբ նստեց, իսկ ինքը ավելի ևս շփոթվեց, պատկերացնելով իր անշնորհ կերպարանքը։ Այդ բոլորը նրա համար նորություն էր։ Իր կյանքում նա երբեք չէր մտածել, ինքը ճարպիկ է, թե անշնորհ։ Երբեք նրա մտքով չէր անցել այդ տեսակետից նայել իր վրա։ Նա զգուշությամբ նստեց թիկնաթորի ծայրին, չիմանալով, թե ուր դնի ձեռքերը։ Ուր էլ որ դնում էր, ձեռքերը շարունակ խանգարում էին նրան։ Նա ավելի ևս շփոթվեց, երբ Արթուրը դուրս եկավ սենյակից, և Մարտին Իդեն նակամա թախիցով նայեց նրա հետևից։ Սենյակում մենակ մնալով, կանացի կերպարանքով այդ դժգույն ոգու հետ, նա բոլորովին կորցրեց իրեն։ Այստեղ չկար ոչ վաճառասեղան, ուր կարելի լիներ գինի պահանջել, ոչ էլ պատանյակ, որին կարելի էր ուղարկել գարեջրի, որպեսզի մարդամոտություն ստեղծող այդ խմիչքների օգնությամբ բարեկամական զրույց կարողանար սկսել։ «Ձեր վզին սպիկա, միստր Իդեն», ասաց աղջիկը։ «Որտեղից է դա?» «Հավանաբար դա կապված է ինչ-որ արտասովոր արկածի հետ»։ «Մեքսիկացին դանակով վիրավորեց ինձ, միս», պատասխանեց նա, լեզվով թրջելով շրթունքը և հազալով, որպեսզի կոկորդը մաքրի։ «Մենք կռվում էինք, և հետո, երբ ես նրանից խլեցի դանակը, նա ուզում էր կծել պոկել իմ քիթը»։ Նա այդ ասաց մի անգամային հասարակ ձևով, իսկ նրա աչքերի առաջ երևաց հեղձուցիչ ու աստղալից գիշերվա պատկերը, սալինակրություն, ծովափի սպիտակ հողաշերտը, շաքարով բեռնված շոգենավերի լույսերը, հարբած նավաստիների ձայները հեռվից, բարձողների հռհռոցը, մեքսիկացու կատաղությունից այլայլված դեմքը, աստղերի լույսի տակ նրա աչքերի գազանային փայլը, վզին իջած պողպատի սառնությունը, արյան հոսանքը, ամբողն ու աղաղակները, երկու մարմին, իր և մեքսիկացու, որոնք իրար հյուսված թավալվում են ավազի վրա, և հեռվից լսվող կիթառի հնչյունները»։ Դա հենց այդպես էլ տեղի էր ունեցել։ Հիշելով այդ, նա ցնցվեց ու մտածեց, թե սենյակում կախ արած նկարի հեղինակը կկարողանար արդյոք այդ բոլորը պատկերել պաստառի վրա։